Radio Evropa e Liru ka hedhur një vështrim edhe disa fakteve të tjera që Rusia ka bërë përpjekje ti ndryshojmë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur. Një film rus që lëvdon pushtimin sovjetik të Çekoslovakisë në vitin 1968 ka shkaktuar zemrim të çekët dhe slovakët. Filmi Pakti i Varshavës, faqet e deklasifikuara, i cili është transmetuar në televizionin shtetror rus më 23 maj, justifikon shtypjen armatosur të lëvizjes pranvera e Pragës dhe pretendon se trupat e paktit të Varshavës janë dërguar në Çekoslovaki për të mbrojtur qytetarët e saj nga një kërcënim i supozuar i NATO-s. Ministri i jashtëm Çek, Lubomir Zaoralek, ka akuzuar Rusin për shtrembërim të tmerrshëm të historisë dhe ka thirrur në bisedë informative ambasadorin rus në Prag. Presidenti i Çekis Miloš Zeman, i cili shihet si relativisht i afërt me Kremlinin, ka thënë se filmi është gënjeshtër propaganduese e Rusisë. Ministria i jashtëm e Slovakisë në anën tjetër ka akuzuar Rusin për përpjekje për të rishkruar historinë dhe për të falsifikuar të vërtetat historike për këtë kapitull të errët të historisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka shkaktuar ankth në gjithë Evropën edhe vitin e kaluar, duke thënë se nuk ka pasur asgjë të keqe në paktin e vitit 1939 midis Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Naziste, i cili ka çuar në ndarje të Evropës lindore. Çfarë ka të keqe nëse Bashkimi Sovjetik nuk ka dashur të luftoj, ka thënë Putin. Marveshja i ka hapur rrugën Hitlerit për pushtim të Polonisë në vitin 1939, ashtu si edhe pushtimit të pjesës lindore të Polonisë nga ana e Bashkimit Sovjetik. Me marveshjen e njëjt, Bashkimi Sovjetik ka pushtuar edhe shtetet baltike më 1940. Pas pohimeve të vazhdueshme të Rusisë, Ukraina është e mbushur me neonazist, një gazetë ruse pro-Kremlinit ka shkaktuar mpirje, njësoj vitin e kaluar, me një artikull i cili thoshte se Hitleri ka qenë i mirë para luftës së dytë botërore. Duhet të bëjmë dallimin midis Hitlerit para vitit 1939 dhe Hitlerit pas vitit 1939 dhe të ndajmë drurin nga sana, thuhej në artikullin e gazetës Izvestia. Autori Andranik Migranian e ka vlerësuar Hitlerin për bashkimin e Gjermanisë, Austrisë, Sudetenlandit dhe Memelit pa asnjë pikë të vetme gjaku. Nëse Hitleri do të ndalej me aq, ai do të mbahej në ment në historinë e vendit të tij si politikan i rendit të lartë, ka thënë Migranian, i cili kryeson zyrën në New York të Institutit për Demokraci dhe Bashkëpunim. Kritikët megjithatë i kanë kujtuar Migranianit disa politika të tmerrshme të Hitlerit para vitit 1939, përfshirë krijimin e kampeve të përqendrimit, spastrimin e jo-arianëve dhe krijimin e Gestapos. Putini po ashtu ka mbrojtur aneksimin e Krimes nga Rusia, duke thënë se gadishulli i Ukrainës ka qenë djepi shenjt i qytetrimit rus. Duke ju adresuar kombit në muajin dhjetor, ai ka thënë se Krimea ka një kuptim të madh civilizues dhe fetar për Rusin, sikurse tempulli i Jerusalemit për ata që praktikojnë islamin apo judaizmin. Gadishulli i Krimes ka qenë shtëpi e popujve të ndryshëm para se të aneksohej nga Rusia për herë të parë në vitin 1783. Ai ka përfshirë koloni greke dhe tatar krimean që sot konsiderohen popullsi vendëse, por që janë nën presion të madh që nga aneksimi rus në mars të vitit 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre liderët e partive politike në opozitë kanë kërkuar nga udhëheqësit e institucioneve shtetërore në Kosovë që të ndërpriten me njëherë të gjitha veprimet politike dhe institucionale në lidhje me amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Visar Ymeri nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën kanë nënshkruar një letër publike drejtuar presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministrit Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit të parë Hashim Thaçi. Amendamenti kushtetues për themelimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar kërkon suspendimin e dispozitave kushtetuese lidhur me sovranitetin e pushtetit gjyqësor. Ju nuk keni as të drejtë kushtetuese juridike e as legitimitet demokratik që të dorëzoni sovranitetin e Republikës, thuhet postierash në letrën e opozitës. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se mbi 10.000 militantë të shtetit islamik janë vrarë prej se koalicioni ndërkombëtar ka nisur fushatën ajrore kundër grupit në Irak dhe Siri 9 muaj më parë. Në një intervistë për një radio franceze, Blinken ka thënë se ka pasur përparim në luftën kundër shtetit islamik, por se grupi vazhdon të jetë i aftë për të ndërmarrë nisma. Ai ka bërë këto komente një ditë pasi vendet e koalicionit janë takuar në Paris për të diskutuar strategjinë në Irak. Shpresat janë në venitje për ndonjë të mbjetuar nga fundosja anijes në lumin Yangtze të Kinës. Anija me 456 njerëz në bord është mbytur mbrëmje në SHN si pasojë motit të ligë. 18 njerëz janë konfirmuar tashmë të vdekur, ndërsa vetëm 14 janë shpëtuar. Zyrtarët thonë se do të vazhdojnë të kërkojnë për të mbjetuar, por paralajmërojnë se kjo mund të jetë fatkeqësia më e keqe ujore e Kinës në disa dekada. Pasagerët në anije kanë qënë kryesisht turistë të moshuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin për reformimin dhe rifillimin e mbledhjes së të dhënave nga biseda telefonike që ka skaduar më një qershor. Presidenti ka thënë se akti i lirisë mbron liritë e qytetarëve dhe sigurinë kombëtare. Ligji parashet që kompanitë private të telekomunikimeve të mbledhin dhe ruajnë regjistrime telefonike në vend të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Autoritetet federale duhet të kenë urdhër gjykate për të shqyrtuar regjistrimet dhe kontaktet e mundshme me terroristë të identifikuar apo të dyshuar. Rafael Benitez është prej sot trajneri Real Madridit. Ai do të zëvendësoj Carlo Ancelotin, i cili ka qenë në krye të klubit spanjoll të futbollit për 2 sezone. Real Madridi ka thënë se ka nënshkruar kontratë 3 vjeçare me Benitezin. Ancelotti është shkarkuar pasi Reali është mundur këtë vit nga Juventusi në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve, ndërsa Barcelona ka fituar La Ligën spanjolle. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Programi i radhës është në orën 21, deri atëherë miru të qofshim.